Šodien, 23. martā, mēs atklājam talku, mēs atklājam talkošanas vietu karti. www.talkas.lv sākot ar šodienu ir divas kartes. Viena bija piesārņoto vietu karte, kas jau bija no janvāra. Ir šorīd bija 145 piesārņotās vietas. Tas ir maz, droši vien, ka būs vairāk. Un sākot ar šodienu var jau pieteikt šīs talkošanas vietas. Tā kā pieteiksim savas vietas, reģistrēsim, pieteikšanās beigsies divas dienas pirms pašas talkas, tāpēc sāka to laicīgi darīt, lai mēs to varētu paspēt. Es aicinātu visus savus mainīt savu ikdienas paradumus, lai ir apkārtējā vide, lai šis atkrituma piesāņojuma terorisms mums arī neterorizētu, un lai mēs būtu veseli, un lai mūsu bērni būtu veseli, un Latvija būtu zaļa.